Ֆայլ 14 Այգում ծառերը բողբոջել էին։ Նրանց կարծես կավեղեն ոսթերը լցվել էին գարնան աննկատելի հյութերով։ Գետնի երեսը ծածկվել էր նորածիլ մատղաշ արոտով։ «Ինչու ես տխուր?» հարցրեց ատոմարտակին։ «Տխուր? Ոչ, իշխանիկ», պատասխանեց արտակը։ «Սիրտս է մտածում», ժպտաց նա, հանելուկային հայացք նետելով դեպի հեռուն։ «Ինչ ես կարծում, ինչ դուրս կգա այս աղմուկից», հարցրեց ատոմը։ «Պատերազմ», արդեն սթափված խոսեց արտակը։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում, բայց քերին դեմ է առել ինչ-որ»։ Քերին Վարդան Մամիկոնյանն էր։ «Ճշմարիտ ես խոսում», ասաց արտակը, «բայց միևնույնն է, կգնանք դեմ կառնենք պատերազմի առաջ, չենք խուսափի, չենք խուսափի»։ Նրանք լռեցին մի պահ։ Ատոմը սկսեց մի ձեռքով սրի գլուխը պատյանից քաշել, քշել դուրսու ներս և մտածկոտ նայել գետնին։ «Քերին մեծ պատերազմից է երկյուղ կրում», խոսեց արտակը, խելացի աչքերը լցնելով ծանրակշիռ մտքերով։ «Մեծ պատերազմ, որ պահանջում է բոլոր նախարարների միաբանությունը, իսկ միաբանություն չի լինելու»։ «Չի լինելու», կրկնեց ատոմը։ «Եվ չարժե ուրեմն ծանրանալ դրա վրա. Պատերազմը գալիս է, հարկավոր է ընդունել»։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում», աշխուժաց ավարտակը։ «Գիտես ինչ, եկ մենք մեր պատրաստությունը տեսնենք, եկ մեր զորագնդերը հատուկ շարժման մեջ դնենք այժմյանից»։ «Ես համաձայն եմ»։ «Մենք կքաշենք մեր կողմը մեզ համակիր նախարարներին, և երբ օրը կգա, պատրաստ դուրս կգանք արյաց դեմ»։ Արտակն ուրախացավ, և կրկին միտքը գնաց հեռուները։ Մի առանձին սուր կարոտը զգաց դեպի Անահիտը, որին նա գտել էր մեծ գործի սկզբին։ «Որքան, որքան ուրախալի կլինի նա, ինձ տեսնելով զորագնդի գլուխ անցած, պատերազմ գնալիս», մտածեց նա, և մի տեսակ հաճույքը զգաց պատերազմից։ Ատոմը նստեց քարե նստարանին և սկսեց սրի պատյանով հողի վրա գծեր քաշել։ «Տես», ասաց նա, «ես կարծում եմ հարձակումը կլինի մասյած ստորոտով դեպի Արաքսի կամուրջը»։ «Ինչու ես այդպես կարծում»,  սրվեց հանկարծ արտակը։ Նրան իսկույն կլանեց ռազմական արվեստի հաճույքը։ «Ուրիշ ճանապարհ չունի նա»։ «Նա պարսիկները»։ Այդպես էին սիրում խոսել ռազմիկները, որ բազմաթիվ մարտերում եղած էին։ «Նա պիտի մտնի երկրի սիրտը և որքան կարող է պիտի շտապի»։ «Ուրեմն և պիտի ընտրի ամենակարճ գիծը»։ «Կարող է և զարեհավանով գալ»,  սվարապետի հարվածը կոտրելու համար իր ձախթևում»։ «Ձախթևում»? Ինչու»? «Ձախթևում, եթե սվարապետը հարվածը հասցնի նրա արտազն անցնելու պահին, և թիկունքում, եթե նա արդեն մտած լինի Այրարատյան դաշտ»։ Ատոմի գեղեցիկ դեմքին մտածկոտ կնճիռներ երևացին։ Նա լռեց մի պահ և ապա կարծես ինքն իրեն ասաց. «Հավանեմ, հնարավոր է, միայն խնդիրը, թե որտեղ կլինի այդ ժամին սպարապետը»։ Այս նոր միտքը հրահրեց արտակին։ «Սպարապետը պետք է լինի Բագրևանդի հովտում»։ «Ինչու ոչ Այրարատում»,  առարկեց ատոմը։ «Բագրևանդ այն վայրն է, որ կիսում է երկիրը. չպետք է թույլ տալ, որ նա մտնի այնտեղ և ոտը դնի մեր մեջքին. Դա մեր Աքիլեսյան կրունկն է, սիրելի ատոմ»։ «Այդ դեպքում նրան պետք չէ ժամանակ տալ, որ մտնի երկիր»։ «Պետք է հարվածել դրան մոտ», վերկացավ տեղից ատոմը։ «Այո, ճշմարիտ ես, արտակ, դու ճշմարիտ ես, խելացի միտքեր»։ Ատոմն անհանգստացավ։ Արտակի միտքը նրան համոզեց, և հենց դա էլ պատճառ դարձավ նրա հանկարծակի անհանգստության։ Արտակ պետք է օր առաջ զորքը շարժել սահմանը, օր առաջ կասեցնել թշնամուհարվածը, իսկ մենք այստեղ խոսում ենք, ախ շատ է դանդաղ սպարապետը։ Ատոմը լռեց։ Նա արագ անցուդարձ սկսեց նստարանի շուրջը, հետո կանգնեց, երկու ափերը կանթեց իր բարակիրան գոտկատեղին, նայեց հեռուն։ Ոչ, ոչ, Արտակ, սպասելու օրեր չեն։ Եկ մենք մեր զորագնդերը շարժման մեջ դնենք, քաշենք նախարարներին մեր կողմը, այն ժամանակ քեռին կշարժվի։ Տես, Արտակ, հետո ուշ կլինի, չարաչար ուշ։ Կռվելը պիտի կռվենք, ասաց Ատոմը։ Դու ասա ինչ կռիվ կփաթաթեն մեր վզին, առյուծի թե մոծակի։ Արտակը խորամանկորեն վեր նայեց իր դեմ կանգնած Ատոմին։ Ինչ է, Տիգրան, մեծ ենք մենք, և ոչ թե մի բուր նախարարներ, թե մեր դաշտերն են միջագետքը և ոչ լեռնաբավիղները, ասաց Արտակը։ Բանը միայն տեղանքը չի, դաշտային թե լեռնային, խորհելով բացատրեց Ատոմը։ Քուշանները դաշտավայրերում են կռվում, բայց մոծակի կռիվն է նրանցը, և նրանք սակավաթիվել չեն, քան պարսիկները։ Ապա ինչն է առյուծի կռվի գլխավոր իմաստը, հարցրեց Արտակը ավելի լարվելով։ Ծանրազեն դաշտային զորքը, ասպազենքը, ֆալանգը, և իհարկե հետո արդեն թիվը, տեղանքը և հազար ու մի բաներ, շտապ վերջացրեց Ատոմը։ Հը, իսկ այդպիսի զորք չունենք, հառաչելով ասաց Ատոմը։ Դա մեծ տերության բան է։ Ճիշտ է, տխրեց Արտակը։ Ատոմն սկսեց արագ քայլել, հետո կանգ առավ։ Եվ սակայն պարսիկները մեզ կկանգնեցնեն ծանրազեն դաշտային կռվի առաջ։ Զարուղիով դեպի նախարարներն էր գալիս արքունական տան ալևոր սենեկապետը։ Նա իր հասակին անհարմար արագ շարժումներով շտապում էր։ Մոտեցավ և հեյալով ասաց. «Մարսպանը կարգադրել է ժողովվել արքունական տուն, նախարարները ավակված են»։ «Տաճար պիտի գնանք», հարցրեց Արտակը։ «Տեղյակ չեմ, տեր իմ, չասաց», պատասխանեց սենեկապետը։ Կես գիշերն անցեր, որ արշարունյաց արշավիր նախարարը, մախխազ վրիր նախարարը, Շմավոն անձևացյաց նախարարը, Արավան Վանանդյան նախարարը, Վարաշապուհ Պալունյաց նախարարը, լույս նկատելով ներշապուհ Արծրունու կիսախավար սենյակում, գնացին նրա մոտ։ «Բարի է», չարաճճի ժպիտով հարցրեց ներշապուհը, վայր դնելով Մագաղաթե Մատյանը, որ կարդում էր։ «Բարին մեզանից է, չարը չգիտեմ», ասաց արշարունյաց նախարարը ծիծաղելով։ Ներշապուհն աչքերը տրորեց և Մատյանը մի կողմ թողեց։ Ըստ երևույթին նա շատ էր ձանձրանում և կարդում էր ոչ ընթերցելու համար, այլ կարճելու գիշերը։ Նա հասկացավ, որ նախարարները գործով են եկել, սպասեց, որ խոսեն։ Սկսեց արշարունյաց նախարարը. «Տեր Արծրունյաց, մենք խոսեցինք իրար մեջ և տարակուսանքի ենք մատնված. ով պիտի առաջնորդի մեզ այս աղետավոր գործի մեջ? Մեր մեծագույն տանուտերերը Սյունյաց նախարարն է և դու. առաջնորդեցեք կամ նա, կամ դու»։ Ներշապուհը չէր սպասում այսպիսի վճռական խոսք։ Նա աչքերը խոժորեց և մտածել սկսեց. «Նախարարները տարակուսանքի մեջ են, թե ով պիտի վերցնի այս բեռը, մենք թե հոգևոր դասը», շարունակեց արշավիրը։ «Մենք և հոգևոր դասը», պատասխանեց ներշապուհը սթափված, «ուրացության պահանջը դրված է համայն ազգի առջև»։ «Դե առավել ևս մեզ առաջնորդ է պետք»։ «Մենք զուր ենք սպասում. Մարսպանը ոչինչ չի անի, հասկերտը չի զիջի, հոգևոր դասը անձնատուր չի լինի»։ «Գուցե ուրիշ ել գտնվի», ասաց Վանանդյա Արավանը, ոչ խելացի ժպիտը դեմքին, և նայեց մախխազ Վրիվին և Պալունյաց Վարաշապուհին։ Ուրիշ ելքը գուցե որոնի եւ մարսպանը, բայց ես ոչ մի ուրիշ ելք չգիտեմ, խոսեց ներշապուհը։ Լավ, ասաց Արշավիրը Շարունի նախարարը։ Հիմա մեզ պետք է որ նախարարական տներից մեկը ղեկավարի մեզ։ Ես չեմ կարող։ Իմ բնավորությունը հարմար չէ։ Տվեք ղեկը սպարապետին, նա ռազմագետ է եւ գիտակ մարդ։ Նախարարները լռեցին։ Ներշապուհը ձեռը դրեց սրտին։ Մեկ մարդ ունենք, որ այս գործը գլուխ պիտի հանի։ Դա սպարապետն է։ Տյարք, ես մեծ խելքի տեր չեմ, բայց իմ փոքրիկ խելքով այդ եմ վճռում։ Տվեք ղեկը սպարապետին։ Իսկ մարսպանը, բանցարկու կերպով հարցրեց վարաշապուհը։ Ինչ մարսպանը, խեթեց ներշապուհը։ Չի կարող մարսպանը ղեկավարել։ Հարցրեք իրեն, ես չգիտեմ, հուսափեց ներշապուհը։ Չես վստահում նրան, համարեց վարաշապուհը։ Ես չգիտեմ, բարկացավ ներշապուհը։ Իսկ ում չեմ ճանաչում, չեմ կամենում ոչ վստահել և ոչ էլ կասկածել։ Իսկ սպարապետին ճանաչում ես, ավելի համարեց վարաշապուհը։ Նախարարները վիրավորվեցին։ Տեր Պալունյաց, հանդիմանական շեշտով դարձավ նրան Արշավիր Արշարունին։ Ես հարց եմ տալիս, պատասխանեցեք իմ հարցին, բորբոքվեց վարաշապուհը։ Ինչով է արժանի մեր վստահության սպարապետը, երբ այսպիսի աղետ պատահեց, երբ դիմադիր կանգնեց նա։ Դու խելացի խոսք ես ասում, տեր Պալունյաց, ասաց ներշապուհը մի հանդարտ համբեր եղանակով, որ նրա տաքարյուն բնավորությունից չէր։ Մարդը փորձվում է գործի մեջ։ Այսպիսի գործում չեմ փորձվել ոչ սպարապետը և ոչ էլ մարսպանը, բայց մարդկային է։ Հոգին մարդուն վկայում է մի բան, հարց ես տալիս քեզ, ինչու, որտեղից այդ հավատը, եկ իմացիր, ես ընտրում եմ սպարապետին և խիղճս հանգիստ է, ընտրեցեք դուք, ում կկամենաք։ Ոչ, սպարապետն է, պարզ է, ասաց մտորմունքով Արշավիր Արշարունին, մանավանդ որ դու չես կամենում հանձնարնել։ Ես մի հասարակ մարդիկ եմ, տիարք, իմս մարդն է, ես գլուխ չունեմ բանակցությունների։ Տիրեց լրություն, որի մեջ զգացվում էր մի ինչ-որ թեթևություն։ Միայն վարաշապուհն էր, որ մռայլվեց ավելի։ Նա աչքի տակով նայեց իշխաններին և զգաց, որ ավելի խոսելը վտանգավոր էր։ Նա չէր համակրում Վարդանին, նրա թեկնածուն վասակն էլ չէր սակայն։ Չեք սխալվի, վճռական շեշտով ասաց ներշապուհը, շարունակելով իր մտքերը բարձրաձայն։ Թեթևացա տերին, հառաչեց Արշավիր Արշարունին։ Խոստովանանք լինի, տարակուսանքներից վհատություն էր գալիս վրաս։ Ոչ մի արհավիրք սարսափելի չէ, երբ կռվում ես, իսկ եթե տեր ունես գլխիդ, օրհնվի ծնունդը տերին, ուրախացրիր ինձ։ Արշավիր Արշարունին կենդանացավ, շարժվեց, նա զգալով մեծուկ սկսեց վստահ նայել այն արհավիրքի վրա, որ չունենալով իր նախընթացը շփոթեցրել էր իշխաններին։ Գնանք, տիարք, դարձավ նա մյուսներին։ Ներշապուհը, որ շարունակ անցուդարձ էր անում սենյակի մեջ, կանգ առավ և շեշտելով իր յուրաքանչյուր խոսքը ասաց. Այդպես, տիարք, ես իմ մեղավոր հոգով ահա ձեր առջև դնում եմ այս վճիռը, սխալ եմ, թող Աստված տեսնի իմ դատը, ուղիղ եմ, նա լինի ողորմած, ղեկը տվեք սպարապետին, և Աստված մեզ օգնական, Աստված մեզ օգնական, կրկնեցին նախարարները ներշնչված, և դուրս ելան սենյակից։ Քաղաքի պարսպիտակ ներսի կողմից մի այգի էր ձգված, բարձր հողեպատը բավական ծածկում էր նրա բարդիների բները և ցածրահասակ ծառերը։ Նեղլիկ մի փայտե դուռ, մշտափակ ու խուլ, պահում էր հետաքրքրվող աչքերից այդ այգու ներքին կյանքը, Կապույտ ծուխը, որ բարձրանում էր այ գուխորքից, նշան էր, որ այնտեղ տուն կա, բնակիչներ են ապրում։ Այգու դրան հետև մանր քրքիջ լսվեց, որին միացավ մի ուրիշ ձայն։ Երկուսն էլ աղջիկների կրծքից էր։ Դրան ճեղքից դուրս նայեց մի ածուխի սև աչք, մնաց մի պահ, և ապա կրկին քրքիջ լսվեց։ «Ուր է, ուր է?» հարցրեց մյուս ձայնը։ «Տես, լուսերը սենց տան մոտ»։ «Վայ, դժխո, արծվին է»։ «Հայրիկը գինով է»,» ծիծաղեց առաջինը։ Նեղրիկ փողոցով, ուր հավերն էին և ճնճղուկները հանդես բացարել, որորվելով և արծվիի թևն ընկած դեպի այգին էր գնում, մի սևամորուս արծվադեմ գեղեցիկ մարդ։ Նա բավականին հասակավոր էր, և ազգեստին ու ձեռներին նայելով ցած արհեստների մարդ էր։ Նա մի փոքր գլորվում էր, բայց արծվին ուժեղ բասկով չափավորում էր նրա շարժումները և առաջ մղում։ Նա կանգնեց, շրջվեց դեպի արծվին։ «Չէ, դու իմացիր, արծվի, մեծ օր է այսօր»։ Ցուցամատը ցցեց օդի մեջ։ «Մեծ օր է»,» համաձայնեց արծվին, շտկելով նրան դեպի այգին և մղելով առաջ։ «Չէ, մեծ օր է»,» համառեց գինովը և կրկին կանգնեց, արծվին շրջելով իր գեղեցիկ դեմքը։ «Գնանք, հայրիկ»,» ժպտալով կրկին շտկեց նրան արծվին։ Բայց գինովը մեխվել էր և չէր ուզում տեղից շարժվել։ «Արշակ թագավորի օրերն են», գոչեց գինովը։ «Մեծ օր է այսօրը, չի մեռել ժողովուրդը, ժողովուրդը կա, մեծ օր է»։ Արծվին այս անգամ ավելի ուժեղ մղեց գինովին։ Սա, որ համարում էր, հիմա սկսեց արագ-արագ շտապել այգու կողմը, ինքը քաշ տալով արծվիին։ Երբ մոտեցան այգու դռանը, դուռը հանկարծ բացվեց և նրանց առջև նկարվեցին երկու չքնաղ դեմքեր։ Դրանք դերատի աղջիկներ էին, ըստ երևույթին քույրեր, որոնցից մեկը սուր դաշույն հոնքերի տակին ժպտացող աչքերով նայեց նախ արծվիին և ապա գինովին և ընդառաջ գնալով թևը գցեց սրա թևին։ «Հայրիկ, տխուր ես», ասաց նա, ծռվելով և նայելով գինովի աչքերի մեջ։ «Մեծ օր է այսօր», գոչեց գինովը, և օրորվելով իրեն գցեց դրան մեջ։ Դիպավ երկու պատերին, մի ահագին կոշտ հող պոկեց և ընկավ ներս այգին։ Այգու խորքից, ուր մի քանի աչքանոց տնակ կար, դուրս եկավ կարճահասակ, լիքը և ոսկեգույն մազերով մի կին։ Նա նայեց մտնողներին և իսկույն ծիծաղեց, ապա զվարճանալով առաջ եկավ դեպի գինովը։ «Հա, գործըդ լավ շինվել է»։ Մոտենալով ընդհուպ գինովին և աչքերի մեջ նայելով ծիծաղեց կինը։ «Աշխս լավ է, զորի բան է»։ Ձեռը թափտալով կնոջ վրա գոչեց գինովն ու կանգնեց։ «Արծվիին հյուր են բերել, մեծ կարասը բաց»։ «Տասը կարաս կբանամ»,» ասաց կինը։ «Մենակ դու ուրախություն ցույց տուր»։ Գինովին քաշեցին դեպի տնակը։ «Նժույգները բերել է արքունական ախոր, չի թողնում ծառաներս մոտ գնան»։ «Ինքն է սրբում, նայում, վայ, վայ, վայ»,» մատը թափվեց արծվիի վրա գինովը։ «Մարդ, 30 տարվա ախորապետ են, նժույգ չեմ տեսել»։ «Սպարապետի նժույգներն ո՞վ է խնամել, որտեղ է իր»։ Արծվին ծիծաղկոտ դիտում էր հասակավոր ախորապետին և չէր խոսում։ Նրան զվարճացնում էր գինովը։